Akkam galatooma caqasuudhaaf kuni oduu suulaan Public Media Oromeeffaan anifatiyaadha. Governor South Dakota Kristin Noemi magaalaa keessatti paaspoortii COVID-19 akka dhoogame himte. Noemi akka jettetti akka dhukkubni kun jalqabe irraa South Dakotaan amantee turte. Akka filannoo isaanii ofii fi nama jaalatanis gaarii ta'an. Akka waliigaltii guyyaa har'aatitti Iowa Governor Kim Randon akka jettetti uummanni talaallii koroonaa vaayirasii fudhatan dirqamsiiste. Akka isiin jettetti jiraattonni Iowa 37% ta'an kan umriin isaanii 18 ol ta'an talaallii koroonaa vaayirasii akka fudhatan himan. Haa ta'u malee haala muraasaan kan wal ijaare keessatti dargaggoota irratti shilla jechuun ni mul'ata. Ogeessi Iowa National Guard akka jedhetti miseensota gaardii qixxee isaanii talaallii koroonaa vaayirasii akka hin fudhatin himan. Akkasumas vaayirasii kana wajjin lolli guddaan akka jiru himan. Dipaartmentiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti sababa COVID-19 namni haaruun ni du'e 7 akka ta'e gabaasan. Namni haaruun ni qabame immoo 600 oli. Akkasumas Woodbury County keessatti 25 haarawa qabamee jira. Qorannoon isteetaa bultii 14 darbe keessa godhan wayita himan. 4.4%dhaan kunis guyyaa san dura irraa kan gadi bu'eedha. Woodbury County keessatti 5.8% irra jiran kunis parsantii qixxeedhaan kan gadi bu'eedha. Galatoomaa.